Nosacīta cietumsoda aizstāšana ar reālu brīvības atņemšanu Krievijas opozicionāram Aleksejam Navaļnajam lielā mērā izšķirs, kādas sankcijas Eiropas Savienība varētu piemērot Krievijai. Baltijas valstis šajā gadījumā pieprasa aktīvu rīcību. Tostarp jaunais Lietuvas ārlietu ministrs Gabrielius Landsbergis uzskata, ka šis būtu piemērots gadījums, lai iedarbinātu tā dēvēto Eiropas Magnitska sarakstu, jeb cilvēktiesību aizsardzības mehānismu.
Es domāju, ka Krievijā pūš pārmaiņu vēji un tas padara Putinu nervozu. Tieši tādēļ viņš ir aizturējis 3500 cilvēkus ielās, tieši tādēļ viņš ir aizturējis Navaļniju un tieši tādēļ viņš ir aizturējis viņa sievu. Tādēļ es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāsūta skaidrs un nepārprotams vēstījums, ka tas nav pieņemami.
Līdzīgās domās ir arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Viņš uzskata, ka šobrīd nevietā būtu arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Žuzepa Borela vizīte Maskavā. Tomēr daudzu citu valstu ministri domā, ka tā varētu būt iespēja tiešām dialogam ar Krievijas politiķiem.
Ja šāda vizīte notiek, tad noteikti ir jābūt ļoti skaidriem vēstījumiem gan publiski, gan sarunu telpā. Bet nu, es zinot tomēr to dinamiku, kāda mums ir bijusi, es arī esmu visnotaļ skeptisks par šīs vizītes, jeb kāda veida rezultatīvu iznākumu visdrīzāk, tas ir vairāk dialogs, kur katrs paliks pie sava.
Satraukumu par notiekošo Krievijā ir izteicis arī Somijas ārlietu ministrs Pekka Haavisto.
Es ar lielu satraukumu vēroju to, kas notiek Krievijā. Miermīlīgu protestētāju arestus un arī Navaļnija aizturēšanu. Visus aizturētos ir nekavējoties jāatbrīvo.
Atgādināsim, ka septembrī Eiropas Savienības valstis jau ieviesa sankcijas pret 6 Krievijas personām, kas ir atbildīgas par mēģinājumu noindēt Navaļniju, kā arī pret Zinātnisko institūtu, kas ir saistīts ar Indas izstrādi. Tomēr Navaļnijas sabiedrotie uzskata, ka sankcijas būtu jāpiemēro nevis pret ierindas drošības struktūru aģentiem, bet gan pret Krievijas miljardieriem, kuri atbalsta Vladimira Putina režīmu. Viņu vidū ir Alešers Usmānovs, Romans Abramovičs un Igors Švalovs.